Jussi Adler Olsen, Pullopostia. Suomentanut Katriina Huttunen. Kustantaja Gummerus 2019. Lukija Ville Tiihonen. Prologi. Oli kolmas aamu, ja tervan ja levän haju oli alkanut tarttua vaatteisiin. Jääsohjo loiskui venevajan lattian alla hiljaa pohjapilareita vasten, ja toi mieleen päivät, jolloin kaikki oli ollut hyvin. Hän kohotti yläruumistaan paperijätekasasta ja hinautui sen verran eteenpäin, että erotti pikkuveljen kasvot. Ne näyttivät unessakin kärsiviltä ja kohmeisilta. Kohta pikkuveli heräisi ja katsoisi hämmentyneenä ympärilleen. Huomaisi nahkahihnojen kiristävän ranteita ja vyötäröä. Kuulisi ketjun kalisevan. Näkisi tervattujen lautojen välistä lumihangen ja valon, joka yritti epätoivoisesti tunkeutua sisään. Sitten hän alkaisi rukoilla. Epätoivo oli paistanut veljen katseesta lukemattomia kertoja. Suuta peittävän paksun teipin takaa oli yhä uudestaan ja uudestaan kantautunut puoliksi tukahtuneita rukouksia, joissa hän aneli Jehovalta armoa. Silti he molemmat tiesivät, ettei Jehovalta heruisi heille edes katseen vertaa, sillä he olivat juoneet verta. Heidän vanginvartijansa oli tiputtanut sitä heidän vesilasiinsa ja juottanut heille ennen kuin kertoi, mitä siinä oli. He olivat juoneet vettä, jossa oli kiellettyä verta, ja nyt heidät oli tuomittu ikuisiksi ajoiksi. Sen vuoksi häpeä poltti heissä syvemmällä kuin jano. Mitähän se mies tekee meille? Pikkuveljen pelokas katse oli kysynyt. Mutta mistäpä hän tiesi vastauksen? Hän vain tunsi vaistomaisesti, että pian kaikki olisi ohi. Hän nojautui taaksepäin ja silmäsi hämärää huonetta vielä kerran. Antoi katseensa kiertää kattoparruissa ja hämähäkin seiteissä. Painoi mieleensä kaikki ulokkeet ja oksankohdat. Lahonneet melat ja airot, jotka riippuivat katossa. Märäntyneen kalaverkon, jonka viimeisestä saalista oli jo aikaa. Silloin hän huomasi pullon. Auringonsäde välkähti sen sinertävän valkeasta lasista ja häikäisi hänet. Pullo oli kovin lähellä ja silti ulottumattomissa. Se oli ihan hänen takanaan karkeiden lattialautojen väliin kiilautuneena. Hän työnsi sormensa lautojen väliin ja hivutti pullon kaulaa lähemmäs. Ilma jäätyi hänen ympärillään. Kunhan hän vain saisi pullon irti, hän rikkoisi sen ja viiltäisi lasinsiruilla ranteiden nahkahihnat poikki. Ja sitten kun hihna antaisi periksi, hän tavoittelisi tunnottomilla käsillään solkea selkänsä takaa. Hän avaisi sen, kiskoisi teipin suultaan, pujottaisi hihnan vyötärön ja reisien ympäriltä, ja heti kun nahkahihnaan kiinnitetty lenkki ei enää pitäisi häntä kiinni, hän heittäytyisi pelastamaan pikkuveljeä. Vetäisi veljen luokseen ja syleilisi tätä, kunnes heidän vartalonsa lakkaisivat tärisemästä. Myöhemmin hän iskisi lasin sirpaleen ovenpieleen ja yrittäisi kovertaa lautoja salvan kohdalta. Jos sattuisi niin pahasti, että auto tulisi ennen kuin hän olisi saanut työn valmiiksi, hän odottaisi miestä. Odottaisi oven takana rikottu pullonkaula kädessä. Sen hän tekisi, hän sanoi itsekseen. Hän kumartui eteenpäin, risti jääkylmät sormensa selän taakse ja rukoili anteeksiantoa pahalle ajatukselleen. Sitten hän nytkytti pulloa saadakseen sen irti lautojen välistä. Lopulta pullonkaula nousi sen verran, että hän sai siitä otteen. Hän höristi korviaan. Kuuliko hän moottorin äänen? Kyllä, sitä se oli. Ääni kuulosti ison auton voimakkaalta moottorilta. Oliko auto tulossa lähemmäs vai oliko se vain menossa ohi jossakin tuolla ylempänä? Hetkeä myöhemmin syvä ääni voimistui ja hänelle tuli niin kiire hivuttaa pullonkaulaa irti, että sorminivelet rutisivat. Sitten ääni vain meni taas. Tuulimyllytkö tuolla ulkona pörisivät ja jyrisivät? Ehkä ääni tuli jostakin muualta. Hän ei tiennyt. Lämmin hengitys tihkui sieraimista ja jäi riippumaan ilmaan kasvojen ympärille. Juuri nyt häntä ei pelottanut kovinkaan paljon. Niin kauan kuin hän ajatteli Jehovaa ja tämän armolahjoja, hänestä tuntui paljon paremmalta. Hän puristi huulet vastakkain ja jatkoi. Ja kun pullo vihdoin irrotti otteensa, hän alkoi hakata sitä lautoja vasten niin kovaa, että pikkuveli nosti päätään ja katsoi pelästyneenä ympärilleen.